дорогие плеяры Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азырлы динейджилер. Суын 2022 елын 1 январы, иптәнің сенбе күні. Микрофон үңінді Мердан Тариев. Тәді еліңіз құтты болсын, азырлы динейджилер. Сізе 2022 елді бағыт, сағылық арзу өтмек білен, елің жемлеріне бағысылынан кепешіклер тапқырларымызды диққатыңызды үдірлі әріз. Программамызың 1 бөлігінді 2021 жылдағы Түркменистанның дасары тиясы қатнашықлары барды, қиытқычы сенет асында таярлан кеплесігімізді. Оның изі білен хем, дүния түркменнер кеплесігінің тәзі елі бағысылынан байрамшылық таңыны істіреріз. Азатының толқындырындан айрылман. Түркменистанда халқары парақытшылық ве ұнанысмық елі аттандырылан кетсен 2021 елді Түркменистанның дасары сиясыт пудығы дүрлі, сол саны дүйіплі ве көрінісінден кесетлейді вақалары бай болды. Түркмен хәкіметтері ентек Талыбаның Уғаныстанды хәкіметі елі кетсірмегінден хас өң Женгсі топорының векелері білен кеплесіклері кетсір басылады. Бейтарып Түркменистан Түркі кеңесі ағза болды, сейледі Русияның елбасылығындағы регионал құрамаларды хас активлесіп басылады. Қалы вертеді кетсін елің довамында Түркменистанның дасары юрттордағы векел ханалары һәм де дипломатлары түркмен активистеріні басыс етмекті, бір хадисіде болса, өз аялыны ве қызына зорлық көрсетмекті гүман едилді. Келің бірлікті бұ жағдайлары сінеделін. Түркмен хәкіметтері августтың орталарында халқары күшлерінің Уғаныстандан долы шығарылмағы ве Гүнватар тарапынан қолданылған қабыл үкіметінің сыйынмағы білен Талыбаның хәкіметі әйелімегінден озолым, соңым, асы динчі ұсламчы топорының векелері білен інчімі тапқыр дұсышқылар кетірділер. Февральда ве июльда Түркмен тарапының чақылығы тасында Асхабатты кетірілен кеплесіклер Түркмен Уған серхедіндәкі хуфталалы яғдайларын фоғынынды, яғни Уғаныстанды Талыбаның барха көпсевітлері Солтанды юрдың демиразығындағы Меркез Азиябілен серхеттесен итрапларыны өз-өзігчілігіне кетірмегінің арасында амала асты. Талыбаның хәкіметі әйелімегінден соң түркмен векелері Солтанды Уғаныстандағы түркмен дипломатлары хем дасары юрттылардың арасында ілкіншілерін бірі болып, Талыбаның юқыр дәрежелі векелері білен інчімі әзіп дұсыстылар. Ресми мағлұматтарды кеплесіклерді етасан түркмен ғазыны Уғаныстанның үсті білен Пәкістаны ве Хиндістаны ақтырмағы көз өңінді тұтян топық проекті ве Уғаныстаны берілен ярдымлар барды күрін әділендігіне сыйнасы болар. Сол бір вақытта сыйыншылар Асхабадың тақминан 1800 километрі ұзамалы кесірі арқылы елді 33 миллиард куб метр челіні тивеи қазы экспорт етіне планының малия ве қауіпсіздік мәселелері себепле тұрмысы кесіктігіне сүпкілі қараярлар. Кетсен елің довамында Түркменистанның дасары атнасықларында болып кетсен ені бір мөхім вақа, бұ оның ресми яғдайды түркі кеңесі сыйыншы үкімінде қабул еділмегі болды. Бұл арада 12 ноябрьда Түркияның Стамбул шәһәрінде Түркі дәулеттерінің хизмәттәшлік кеңесінің 8-нче саммитының дәвамында игълан ителде. Мондан авал БМГ тарафыннан химиселек битараплык статусы икрар ителгән Түркменистан сынчылары күрә өзенең битараплык статусына талгыланып, бер нәчә халыкара урамалары Солтанды Түркі дилле дәүләтләрнең хизмәттәшлік кеңесенә кушылмактан читтә дурярды. Азаттык радиосының ықтыбарлы чешмелері Түркменистан хөкүмәтенең Түрк кеңесенә кушылмагының өвөдөнә Түркиядә яшаган Түркменистан активистлары батыс идилмәгенә серт кушындыгыны хабар бердиләр. Яатлатсак, Түркиядәге түркменистанлылар ватанындагы авторитар режимгә каршы инчеме тапкыр протестларга кечирип, юрттагы проблемалар барында үз фикерләрен ачык бәян итеп башладылар.
Құрған Мұхамед Мұхамедзі, артық ватанымызда көрмек тіклен жоқ.
Мұның білен бағылылықта адам құқықларының қорайжы құрамалар Түркі кеңесін Стамбул саммитінің үңяны, құсусанды сентябр-октябр айларында Түркеде яшаған Түркменистанның активистары Түрк хәкіметтер тарапынан басқыштарын күштенендігіне хабар берділәр. Августта болса, Түркменистанның Стамбулдағы консулханасының өңінде түркмен райтарының кешірген протест акциясына баранларының бірі Фархат Турдиев бір нәчі таатлап консулың ішінде сақланып зорлығы Солтанды ұрғылары сезі бар едилді.
Елшіхананың ішіне кіргеннен соң бұлар ұрып башладылар мені. Ерсіз жерден ұрып башладылар. Сен нәм үшін келең? Сенге қапаға ашып тұрғалар. Сен нәм үшін келең? Менем дедім, мен хақықымы қорама үшін келдім. Мен паспорт үшін келдім дедім. Onda da sen kim, sen o emmezadı bilip ne meder yağlı, sen yurdun problemasını çözer yağlı, sen kim, O yenenäme bir topar yok günäler üstüme yüklep urup başladılar.
Bu ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasyndan häzirki güne çelini maglumat almak başartmaýar. Galyp ertede Awganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlary bitarap Türkmenistany Russiýanyň ýol basylygyndaky Sultanda harby guramalary bilen hem has aktiw işleşmegine iterendigine çalym edýär. Geçen sentýabrda Russiýanyň premier-ministriniň ornbasary Yuri Borisow kollektiw bilen howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň Awganystandaky häzir köp taýýan ýagdaýy sebäpli Türkmenistan bilen harby tehnik hyzmatdaşlygy giňeldendigine aýtdy. Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň esasy girdiji çysmetini emele getirýän energiýa tirişdileri, hususan da tebigi gaz meselelleri, ýurdun halkara gatnaşyklarynyň gün tertibinde gurrun edilýän esasy ýagdaýlaryň biri boldy. 2021-nji ýylyň başynda Türkmenistan we Azerbaýjan 30 ýyla goly dowam eden gepleşiklerden, dawalardan we haýwatlardan soň iki ýurdun Hazar deňziniň aralygynda ýerleşen dawaly uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek barada ylalaşygy geldiler. 21-nji ýanwarda Türkmen we Azerbaýjanyň prezidentleriniň geçiren video konferensiýa ýygnagynda dostluk ýatagyny özleşdirmek barada düşünsmek jarnamasyna gol çekilendigi ýygnan edildi.
Сегодня традиционно дружественно в братских отношениях между Туркменистаном и Азербайджаном очень важный день. Подписывается меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения Дуослук в Каспийском море.
Iki yurt bu yatağın üstünde Sovet Союз 1991-nji ýylyň aýagynda dargaly bäri dawa ederdi. Azerbaýjan ony Kepaz diýip atandyrsa, Türkmenistan bu yatağı Serdar diýip at berdi. Mundan başga noýabrda Türkmenistan, Azerbaýjan we Iran swap ýalaşygy etasynda Iranyň üstü bilen Ýylda 2 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak barada 3 taraplaryň ýalaşygy baglaşdylar. Bar bolan şertnama gusmyçy kabul edilen swap ýalaşygyna laýyklykda Iran Türkmenistandan alan gazynyň mukdaryny soňu bilen Azerbaýjana aktarar dip Iranyň newit ministri Jowat Uji Iranyň mediýasyna aýtdy. Ol Türkmenistan bilen uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän gaz bergisi baradaky dawanyň çözülmegi urunda hem tagalla edilýändigini bellidi. 2016-njy ýylda Aşgabat Iranyň türkmen gazy üçin azyndan 1,5 milliard dollar bergisiniň bardygyny öňe sürüpdi. Iran bu gürkizijiler bilen ylalaşmandy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň gaz eksporty regiondaky iri güýçler, ýagny Russiýa bilen Hitaýyň arasyndaky gatnaşyklarynyň hem düýp özününde ýerleşendigine meňzeýär. Dekabrda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blahin öz ýurdunyň Türkmenistandan alýan tebigi gazynyň müçbörünü geçen ýyl daqtyndan 2 hissä artyrandygyny aýdyp, 2020-nji ýyl daqy bilen deňeşdirilende belki de 2 hissä her ýylda 10 milliard kub metr çelini artjakdygyny aýtdy. Russiýanyň döwlet energiýa lehine Gazprom 2016-njy ýylda türkmen gaz bilen arada togtudylan gaz sowdasyny 2019-njy ýylda dikildip, gaýtadan türkmen gazyny satyn almagy başlady. Şu aralykda Turan Nesiri Hitaýyň geçen ýylyň 11 aýynda 6.1 milliard dollarlyk türkmen gazyny satyn alandygyny habar berdi. Nesirin Hitaýyň baş gümrük edarasyna salgylanyp beren maglumatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Hitaýa aktarylan türkmen gazynyň mukdary 21.91 million tonna boldy. Şeýlede geçen ýyl türkmen hökümeti Hitaýdan alan karzlaryny üzendigini aýdyp, anyklaşdyrmazdan türkmen gaz döwlet konserniniň Türkmenistan Hitaý gaz ýetirjisini gurmak we galkynyň gaz kanyny özleşdirmek üçin alan daşary ýurt karzlaryny üzendigini bellädi. Sol bir wagtda Pekin bilen ýakyn ykdytady gatnaşyklary saklaýan Türkmenistan 14-nji iýulda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 47-nji sessiýasynda Hitaý hökümetiniň Sinjiang we Hong Kong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan etdi. Musulman ýylatly ýurtlar Hitaýyň Sinjiangdaky hukuk kemsitmelerini ýazgyrmazlykda tanqid edilýär. Aktivistler we BMG-niň hukuk närmenleri azyndan 1 million uygur we beýleki musulman azlyklarynyň Sinjiang lagerlerinde bindilikde taklanandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl dünýäde howanyň maýlamagynyň öňüne almak we ziýany galyndylaryň howa dyňylmagynyň girmini azaltmak meselelere hem dünýäniň üns merkezinde boldy. halkara guramalaryň, Sultanda BMG-niň we köp sanada sürýär hökümetleriniň dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global görüş tagallalarynyň çägiňde daşky gursowyň gorulyp saklanmagyna, tebigata aýawly çemelesmäge aýratyn üns gönükdirýän pursady. Türkmenistanyň metan gazy bilen atmosferany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňde warjy ýurtlaryň hatarynda dygy äsgär boldy. Bloomberg nesirinde çap edilen hatabat Türkmenistanyň çägindän atmosfera zygylan metanyň mukdar taýdan dünýäde Amerikadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýandygyny görküzdi. Iň ýönüki uglevodorod hemde tebigi gazyň etasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyny garandy hem has güýçli parnik ýyldyz hany gazy hasaplanýar. Munun bilen baglalykda 1-nji noýabrda Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde dünýä liderleriniň gatnaşmagynda BMG-niň klimat boýunça geçirilen halkara samitinde Türkmenistanyň wekilçiligiden wice-premier Serdar Berdimuhammedow çykysynda öz ýurdunyň metan zygyndylaryny azaltmagy, üns gönüp durýandygyny ynandyrmagy çalyşdy.
Special attention in this context is paid to reducing methane emissions. In this regard, we welcome the new initiative of the Global Methane Commitment and express interest in studying it in detail with a view to possible substantive participation.
Kitsiberdi Muhammedov, ol azaltmağın nə dərəcədə meylistirləndiği varada nə hildir bir maglumat bermedi. Halkara bilermenler qalındıları huvadınmaq boyunca Türkmenistanın eyyəm dünyada 3-cü orunda drondoğunu ünsü çəkib. Türkmen wekilinin 2030-njy ýyldan başlap orta möhletde parnik gazlarynyň zygyndylarynda 0 ösüşi gazanmagy meýilleşdirýändigi baradaky wadasyny soraq astyna aldylar. 2021-nji ýylda Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi hem habar gurluklarynyň üns merkezine düşdi. 13-nji maýda Fransiýanyň Le Parisien gazetinde çap bolan makalada Türkmen ilçisiniň aýalyna we 19 ýaşly gyzyna garşy el güýjüni ulanmakda guman edilýändigi aýdyldy. Gazetin habarında guman edilýäniň ady agdalmasa da, sol pursa Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisiniň wezipetini Şöhrat Jumaýew eýleýärdi. Jurnalistlere mälim bolmagyna görä, 46 ýaşly diplomatyň aýaly 12-nji may güni sagat 17:30-da polisiýa ýüz tutup, adamsynyň özüni we gyzyny urandygyny aýtdy. Sondan soň türkmen diplomatynyň aýalyny we gyzyny mehmanhanada gaçyp atylgy berilipdir. Bellemeli yeri, bu habarın köpçülüge yetirilmeginden 3 ay çemesi vaqtdan soň Berdi Muhammedowyň 18-nji awgustdaky karary bilen Jumaýew başga içe geçmek sebäpli diýen kesitleme bilen Türkmenistanyň Fransiýadaky, Şeýlede Portugaliýadaky adatdan daşary we dowlat ihtiýary ilçesi we diplomatlaryndan boşadyldy. Galy wertede geçen ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň baş diplomaty Rashid Meredowyň gözden ýitmegi onuň koronawirusy ýolgun bolmagynyň mümkindigi baradaky garaýşlary döretdi. Azatlygyň bir-birinden habarsyz iki çeşmesiniň beren maglumatyna görä 61 ýaşly Meredow 24-nji awgustda COVID-19 diagnozy bilen Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Izgynt obusyndaky täze ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilipdir. Bejerginiň netijesinde Meredowyň gutulandygy we soňy bilen wezipe borçlaryna dolanandygy mälim boldy. Şeýlede geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda regional guramalaryň bir näçesiniň maslahaty geçirildi. Awgustda awada ýagçylyk zoologynda Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň nowatdaky konsultatyw duşu geçdi. Şeýlede noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samiti geçdi. Türkmen resmiýetleriniň 2021-nji ýylyň 10 aýlarynyň jemleri boýunça beren maglumatyna görä, bu döwür içinde Türkmenistana, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Russiýanyň, Tatarstan Respublikasynyň prezidentleri sapary bilen gelipdirler. Şeýle hem şu döwürde Berdi Muhammedowyň Täjikistana, Birleşen Arap Emirliklerine iş saparlary, Özbegistanyň hem resmi sapary boldy. Ýylyň aýagynda hem ol garasy döwletler arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl samitine gatnaşdy. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen 2021-nji ýyldaky Türkmenistanyň daşary gatnaşyklaryna bagyşlanan synymyzy jemleýäris. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Tariýew alyp bardym. Bizga taýdy arkitmeden soň dünýä türkmenleri gepleşiginiň täze ýyly başlanan bayramçylyk sanany hem dinlemäge çagyrýarys. Täze ýylyňyz gutly bolsun, gaderli dinleýijiler.
Şaharda ýylyň ilkinji gepleşi günü dünýä türkmenleri programmamyzyň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan sanyny diňlemäge çagyrýar, hormatly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenler arka atılan yılın doğamına her heptenin deyince alış günleri mümkün olduğundan tədi ve gızıklı temalar bilen dinleyicilerimiz bilen tolkunar kalı didarlaştı. Dünya türkmenler 2021 yılın doğamına türkmen dünyası bilen yakinan arı bağlanışıklı temalara gönüktürüldü. Köyünü mühtim türkmenlerin arasında familiyalarda kruz koşulmalarının taşlanmağı bilen bağlı meyillerden söhbet açıp öde işine başladı. Göktepe seviyesine düşmana karşı görüşen türkmen gerçeklerinin Günbatar jurnalistlerine kaldıran tesirleri varadak söhbet bilen dowam etdi. Yılın dowamyny etniki türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan ýurtlaryna hususan awgustyň ortalaryna Awganystana bolup geçen siýasy tolgunçuklar, Tomsyň ortalaryna Iran türkmenleriniň geçiren protest aksiýalary dünýä türkmenleri programmamyzyň radaryna düşdi. Gepleşigimiziň bu sany yılın jemlerine bagyşlanýar. Şonuň üçin programmamyzyň dowamyny bir pursat ýa-da ser salyp bir mewsümlik gozgolan gurrunlary, açylan temalara, diskussiýalara we Söhbet döşlüklere ter salarız. Bizin torkunlarımızda kalın.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Dünya türkmenleri dowam edýär. Başta da belleşimiz yali 2021-nji ýylyň dünýä türkmenleri mewsümi türkmenleriň arasynda familiýalarda kruz koşulmalaryny taşlamak meýilleriniň artmagy barada söhbet bilen öz işine başlady. Habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň arasynda familiýalarda Sowet döwrüne mahsus koşulmalaryň taşlanyp oňa direk plan ogly ýa-da plan ideýal koşulmalaryň ýa-da hiç ýyl koşulmasyz ata atlarynyň ulanylmagynyň ýoň bolup barýanyny habar berdiler. Bu gepleşik YouTube ulgamyna her niçikde bolsa seslenme döretdi. Dogry, familiýalarda koşulması gerek değil bize. Öz milliliğimizi unutmalıyın. Biz Türk milletten özümüze yaraşan familya olmalı deyip özünü Alex Alexander hükmünü tanıştıran bir dinleyici öz fikir arayışlarını beyan etti. Halk birinci doysun, erkinlik alsın, son ol meseleyini çözürlür deyip beylik bir dinleyici fikir beyan etti. Yoksa da 2021 yılın devamını Türkmenistan'a barha yervetleşen iktisadi kıyınçılık alamatları varadak haberler yılın devamını cemiyetçilik fikirinin gönüktürülen esası uğurlarının biri oldu. Belki de hut şunun için İlki başta halkın qarını doyursunlar deyip ana lakımlı dinleyici familiyalar varada gepleşigi ödünün bipar qalmanı onu görközdi. Bize Ruslardan razı deyip gücük öz sözünü cemledi. Ozorlar her yılın 12. yanvarına Türkmenistan'a Türkmen tarihinin inqanı sahipalarının biri bulan Göktöpe sevişi hatiralanan son, dünya Türkmenlerinin bir yanvar sanı 19. asır Günvatar jurnalistlerinin ve siyahatçılarının kaldıran yazgılarına Göktöpe sevişi atlandırıldı. Gepleşik 140 yıl tövüregü bundan ozol 1881-nji ýylyň gysynda Paşa Russiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna Göktepe söwüşi dowam edýän günleri türkmen toprağyna syýahat eden Günbatarly syýahatçylaryň we jurnalistleriň uruş sahnalary barada galdyran ýazgylarynyň söz açdy. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň iň soňky gepleşigi pandemiýa döwründe internetiň ähmiýetinden söhbet açdy. Innowasion tehnologiýalary boýunça hünärmen pandemiýa döwründe dünýädäki meýilleriň üýtgemegi, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamlaryň uzak aralykdan iş tertibine geçmek ve bu uğurda internetin ähmiýeti barada gurrun verdi. Bu gepleşik pandemiýanyň arasynda daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanan talipleriň online sapak geçmekde hayal internet tiýligi sebäpli görýän kynçylyklarynyň uğralanyp taýýarlanyldy. Innowasion tehnologiýalary hünärmeni Türkmenistana internet tiýliginiň hayal bolmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada dürli çaklamalary beýan etdi. Ýöne soňra görüp otursak Türkmenistan düýbi Britaniýa derleşen cable.co.uk neşriniň hünärmenleri tarapyndan dünýä Dünýäde iň haýal internetli ýurt hökmüne hasap alyndy. Bu hasabat sentýabrda çap edildi. Munyň öňýany we ýa-ni türkmen häkimetleriniň interneti çäklendirmek tagallalary, olaryň girişýän VPN göreşleri jemgyýetçiligiň mümkinden gaçmady. Türkmenistanyň hökümeti bu ýyl türkmen paýtagtynyň Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyny 25-nji maýda Dawara şowkuny bilen bellädi. Toý uludan tutuldy. Şondan 4 aý töweregi ozal dünýä türkmenleri Aşgabatyň ýerki hronologiýasy barada gepleşik efire berdi. Gysgaça ser salsak häzir dünýäde iň köp mermeri bilen Guinness-iň rekordlar kitabyna giren Aşgabatda ilkinji köçe çyralary 1882-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda dikilipdir. Häzirki türkmen paýtagtyna ilkinji hususy dermanhana 1884-nji ýylyň 21-nji awgustunda şol wagtky Skobelev meýdanyna açylyp ulanylmagy berilipdir. Häzirki döwürde finçlere görä köpünç boş durýan gymmat bahaly mehmanhanalary bilen tanalýan Aşgabatda ilkinji modern otel 130 ýyl töwereg mundan ozal 1991-nji ýylyň 20-nji dekabrynda açylypdyr. Gepleşik türkmen paýtagtynyň ýerki hronologiýasy bilen bagly başga da bir topar seneleri we möhüm wakalary öwrenýär. Eger gyzyklanyp niýetiňiz azatlygyň arhivinden ýa-da YouTube we Facebook sahypalarynyň bu gepleşigi tapyp dinläp görmek maslahat berýäris. Bu gepleşikde 12-nji maý konstitusiýa güni bilen bagly hem täsin tötänlik agdalyp geçilýär. Eger täzeden dinläriň niýetiňiz gepleşik ýakyn taryhyň çatyrygynda 4-nji bölüm ýerki aşgabatyň hronikasy atlandyrylýar. Fevral aýynyň 2-nji gepleşigi içerki bozgunlukta yaşayan Uğan Türkmenlörünün soğuk kış şertlerine çekken cevrini ünit çekti. Bu yıl bilişimiz yani etniki Türkmenlörün köplük olup yaşayan yurdu olan Uğanistan vakaları bay oldu. Onsuz hem 20 yıldan kuğrak vaat veri hatta Sovet Sayudunun çoduşları hem hasaba hoşlarına 40 yıldan kuğrak vaat veri uruşlardan ve gandı küçüklükten ezir çeken Uğan halkı. Şolsan etniki Türkmenlör kış yaz dürlü durmuş kıyınçlıklarına sezevar oldular. Programımızın 7. fevral sanı Demirgazık Uğanistan'a Çadırlarda yaşayan içerki bozgunların yıldış sağlık ve iyimi tüpçünçlü ulan bağlı problemlarına gönüktürüldü. YouTube ulgumuna bir dinleyici bu gepeşin aşağına gözyaş dökken smaylik kaldırdı. Sonra başka bir dinleyici bu gepeşine gözyaş smaylik ulan reaksiya bildirdi. Türkmenistan ulan bağlı xabar çapedyan qarasız xabar serişteler fevralın ahırına Türkmenistan'a bir yaş sportçunun gümürtük ölüm marada xabarlar ulan sarsıldı. Dünya Türkmenlerinin 21. fevral sanı bu vaka bağışlanı bu gepeşik YouTube ulgumuna 1878 gedek dinlenip belki de yılın devamını en köp dinlenen dünya türkmenleri programmalarının hatırına koşuldu. Bahar pasının ilkinci günlerine mülayim evsen şemal dünya türkmenlerinin ünsünü birden edebiyata çekti. Gepleşimizin 7. Mart sani Sovyetler devrinin ayağında ruvaşlanan açaçanlık ve onun türkmen edebiyatındaki övütkünü atlandırıldı. Praga'da yaşayan türkmen yazısı ve seyinci Hudayverdi halı bu gepleşikte Sovyetler devrinin mayılganlık ve açaçanlık tağırlarının türkmen edebiyatındaki tesirleri varada gururun verdi. Yönü bu temanın saylanıp alınmağına dine bir bakar şemalı dəl isim Sovyetler devrinin açıçanlık pikirinin arhitektorlarından Mikhail Gorbachev'un doğulun gününün 2. Mart'a qavat gelmeyi hem şeyle temanı saylap almağı tergi verdi. Son 12 hepte son 21. Mart Nowruz günü biz yeni bir gedek edebiyatın ımgırı sehrasına siyahata çıktık. Bu gepeşik edebi söhbet durgunluk ve geçiş devurlarına dörödücülük bövüşönlüğü atlandırıldı. Yazıcı Hudayverdi halı Türkmen edebiyatının ayagırtlarını atlap galı versedi Türkmen ağın ýyl galdyran edebi işleri nazar aýlap bu gepleşigimize gatnaşdy. Biz bir gepleşikde ýylyň dowamyny eferi giden ähli gepleşikleri ýatda bilmer süýeni olaryň arasyny has öňe çykan gepleşikler barada gurrun etsek, meselem Tom Saylory, hususan etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Awganystanyň syýasy dolgunçylar bolup geçdi. Abaşy ýol başlygyna Kalkara güýçleri awgustyň ahyryna çenli öýlerini Awganystana misiýalaryny tamamlaýanlyklaryny ýylan etdiler. Bu bildirişleriň ýa-ni Awgan halky şolsan etniki türkmenler aslyna tutuş dünya cemiyetçiligi Uganistan'ı bolmagy ahmal wakalary ünitgönük türüp başlady. Bir taraptan öňkü Ugan hökümeti bilen Taliban'ın arasyna Dohada başlanan gepleşikleri diň salynýardy. Beylik taraptan Sewitdäki beýleki oýunçylaryň ädimleri ýakynan ýazylanýardy. Aprelde parahatçylyk gepleşiklerini Türkiýanyň hem beýemçilik etjekdigi barada maglumatlar ýaýrady. Şonda Ugan türkmenleri hujulanyp öýlerini parahatçylyk gepleşiklerine goşun goşmak isleýänliklerini beýan etdiler. Dünya türkmenleri bu tema boýunça hem bir gepleşik efire verdi. Yönü etnik Türkmenler yakinen ızıklandırın ve finçiler tarafından elhenç adlandırılan yeni bir vaka bahar aylarına İran'dan gelip kovuştu. 23. Mart'ta Demirgazık İran'ı etnik Türkmenlerin kovuşumu olup yaşayan Kümmet Kovuz şehrine yerli yaşayıcılar 7 ve 8 yaşlarındaki iki gıyız çağa cinsi zorluk etmekte ayıplanan 55 yaşlı bir adamın cezalandırılmayanlığına kahır gazap bildirip protest geçirdi. Yerli yaşayıcılar protestçilerin esasan etnik Türkmenler düğünü ve cevir çeken gıyız çağların hem Türkmen maşgalalarının çağırdığını aittiler. Protest polisiya tarafından basılıp yatırıldı. Protest varada gururun kozgolonuna göre şu yurda dasarı yurtlarda Türkmenlerin geçirin has doğrusu geçirmeye inançın yine bir protest aksiyasını yatlap geçmek yerlikli olur. 1. Ağustos'ta Türkiye'de Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın İstanbul'da konsulhanatının önüne Türkmen hükümetine karşı protest geçirmeye inançtı. Bu protest aksiyasına Türkmen hükümet tarafından hakkına tutulanlıkları güman edilen neyatanış adımların edin hücumi Türkmen aktivistlerinin önünü bağladı. Yani bu Bakada bir aktivistin konsulxananın içine aldığı yolu bilen salınıp sonra urulup yencilenlik varada xabar giyin sesleme ve neagilelik törettü. Programmamızın 8. August sanı bu aka bağışlanı. Gepleşimizin may ayına izli izine efire verilen iki sani Türkmenistan'a söz azatlığının gözgüyünü yağdayından söhbet açtı. Bu gepleşikler toplumu Türkmenistan'a erkin sözün anatomiyası adlandırıldı. İki bölümden varat gepleşik YouTube'da köp tomoşoçu çekti. Azatlığın saytına hem köpek oldu. İki gepleşin aşağına 22 sani tesbir kaldırıldı. Önü qiynansak doların hiç kaysi söz beyan azatlığından, metbuğat azatlığından, pikir azatlığından giyinişleyin söhbet açmadı. Sonra iyunun başlarına Türkmenistan'a bir yerli sinçinin yazmaçı veren gururluğuna salgılanıp demokratiya maşğılada başlayar adlı gepleşik tayarladık. Bu programma Türkmenistan'a Hakimiyetlerin demokratiya yerli uyuşkun çaymak finansiklerinden söz açtı. Şulburvaltta Sokrat'ın Eflatun'un Aristotel'un galiberse de John Locke'un Montesquieu'nun Jean-Jacques Rousseau'nun demokratiya talimatlarına salgılanı. Gepleşik demokratiyanın manisini esaslarını ve tesirini urunmaya finansdı. Türkmenistan'a devam ediyen maliye krizisi geçen aprelin başlarına hasa çınlaşıp Karavazar'da doların bahası 40 manattan açtı. Bu doların hümmetinin resmi taydan 3,5 manat olan alış-çalış kursu 11-12'si qımmatlamağı, manadın dolar qarşısına 11-12'si ecirliyənini anladiyardı. Programmamızın 18. aprel sanı Türkmen manadının hümmetsizlenmeğine qalibərsədə manadın 30 yıllık qıyısqı tarixini nazar ayladı. Bu aralıkta may ayının 2. 10 günlüğünün Aşgabatda geçirilen bir kino festivalin fonunu Dünya Türkmenlerinin 23. may sanı Türkmen kinosunun geçen yoluna bağışlandı. Gepleşikdə Mankurt, Ayğıtlədim, Mautumolu, Uzakta gelinlik Dursun mukamın sırları yannım rovayet yalı başka da bir neçe kinonun mazmunlarına gıysa nazar aylamağa sinanşık edildi. Bu aralıkta 14. Ağustos'ta Uganistan'a Taliban hakimiyeti ele geçirdi. Dünya Türkmenlerinin tüm sayılarına efire giden insan kısanı Uganistan'ın tazı şertlerine etniki Türkmenlerin rolundan hem de Taliban'ın legitimlik gözlevlerinden söhbet açtı. Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov 1. sentyabrda tazı oku yılının başına talip yasarın önüne eden çıkışını yaşları vatanı sevmeye çağırdı ve Müsürde Şabılı'nın öz yurdunu gedavol nakılına salgılandı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Harlı, dünya Türkmenlerinin bu leksiya bağışlanan sanına bu nakılın manisine ve Prezidentin tarih leksiyasına analiz verdi. Prezidentin bu sözleri köpleri gen aldırdı. Sebebi yurtta giyin yayran yeşillik ve iktisadi kıyınçılıklar sebepli. Yüzler çümün rayeti daşarı yurtlarda kıyın şertlerde eklenç etmeye çalışan Türkmenistan'ın prezidentinin öz rayetlerini kıytaklayın öz yurduna geda olmağa çağırmağı dinleyicilerimizin arasına reaksiya döretti. Halk keyfine daşarı yurda kaçıyar mı? Deyip bir uluncu bu öpbeşge tesbir kaldırdı. Elbette bu nakıllar Öz bəhviri üçün aydılan ip beylik bir dinleyici tesbirlədi. Uğansanı Asraf Qani hökumətinin sinmağından gönü bir ay tövürü ozul Xitayın daşarı işir ministri Wang Yi Merkezazi yurtlarına Şozhanı Türkmenistan'a sapar etdi. Dünya Türkmenleri yukarı dereceli Xitay resmisinin saparının izyanı Xitayın Merkezazi'de güçlənən təsirinin fonunu Türkmen Xitay qatnaşıqlarına sin verdi. Bu öpbeş qazat Evropada Tük Radiosunun Xitay boyunca bilirmeni Reit Stendish qatnaşdı. Bu aralıkta 2021-ci ilde Türkmenistan daşarı siyasatı tazı derecelere çıkıp Türkiye devletler kuramasına ağzab oldu. Bunun en yani dünya Türkmenleri Türkmenistan'ın bu kurama ağzalık ehtimalığına ve mümkünçülüklerine nazar ayladı. Merkez Asya oyuncu ekspert Brius Panyer bu gepleşikte kuramanın Türkmenistan'ı hödürlüyüp bilecek mümkünçülükleri var adı gururun verdi. Alım Türk hükümdarların atası kazaplanan Alp Ertonga'nın mazarını Bukhara'dan tapınlamaydiyar. Yazıcı Merkez Asya halklarını umumu medeni miras ve umumu tarih birleştiriyar diyar. Cediyetçilik hareketinin Türkmen toprağındaki övüşkünleri atlı gepleşiklerimiz hem üstünlüklü çıkan gepleşiklerimizin hatarına girdi. Biz 2021 yıl mevsimini Taliban etnik Türkmenleri öylerinden zor bilen götürmekte ayıplanıyor hem de memorial arşivleri geçmişin sesi, Sovet represiyasının pidaları, yovuz geçmişi yattı yarattı gepleşiklerimiz bilen cemledik. Tadi 2022 yıl kutlu olsun edildi illeşler. Yine de efir torkunlarına duşuşan çak sağ oturun.